Yle Areena. Hyvää iltapäivää. Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Mia Gustafsson ja tänään keskustellaan biofiktioista. Biofiktioita on kirjoitettu toki aina, mutta tämä käsite vakiintui vasta joitain vuosia sitten. Eli biofiktiolla siis tarkoitetaan fiktiivistä kirjaa, yleensä romaania, joka kertoo oikeasti eläneestä historiallisesta henkilöstä. Melko usein näitä biofiktioita tehdään juuri sellaisista henkilöistä, joista ei ole kovin paljon saatavilla historiallista faktaa. Ja tällöinhän mielikuvitukselle ja kaunokirjalliselle keinoille jää hyvin tilaa. Ja usein biofiktioita kirjoitetaan naisista. Tällä studiossa on kaksi kirjailijaa, jotka molemmat ovat kevään aikana julkaisseet biofiktion. Tervetuloa Katja Kettu ja Liisa Louhela.
Kiitos. Kiitos. Olla täällä.
Katja, sinun kirjasi kertoo nimensä mukaisesti Britta-Kaisasta, eli herätysliikkeen alullepanijan Lars Levi Lestadiuksen vaimosta. Kerro, miten kiinnostuit Britta-Kaisasta?
Joo, tässä puhuttiin just tämän biofiktion muodikkuudesta, niin mehän tässä satuin tähän buumiin tälleen ihan vahingossa. Me olen suunnitellut tätä kirjaa noin 20 vuotta, ja alunperinhän mun oli tarkoitus tehdä Lars Levi Lestadiuksesta, mutta että hänestähän on kirjoitettu hyvin paljon. Hänestä on tehty näytelmiä ja elämäkertoja, jotka ovat niin kuin hyvinkin ristiriitaisia keskenään, eli myöskin oman aikansa biofiktiota kyllä hyvinkin paljon. Mutta sitten mä aloin kiinnostua tästä hänen vaimostaan Britta-Kaisasta, joka tuntui, että hänestä oli niin kuin vähän tietoa ja aika ristiriitaista, että hänestä välillä puhuttiin tällaisena hyveellisenä periäitinä, jonka niin kuin ikään kuin Lestadius olisi lapsesta asti kasvattanut itselleen niin kuin tällaiseksi siveelliseksi vaimoksi ja synnyttikin 15 lasta että niin kuin vaimon sopii, että hän olisi tämmöinen nöyrä ja kuulijainen, mutta sitten toisaalta hänestä taas puhuttiin, että hän oli tämmöinen niin kuin kiroileva Lapin akka, joka sitten möi viinaa kirkon takana ja poltti piippua ja ajoi miehensä mäelle ja puri poronpalleja, mikä olikin hän ihan hyödyllinen taito. Mutta että miksi me aloin hänestä kiinnostua, oikeastaan oli se, että monessa lähteessä puhuttiin hänen niin kuin nimenomaan tuli esiin, tai ne vähät lähteet, mitä hänestä oli, että hän nimenomaan oli tämmöinen yrttien tuntija ja parantaja. Ja mä aloin kiinnostua tästä ihmisestä, että millainen ihminen hän on niin kuin voinut olla, minkälaisessa ympäristössä hän elänyt. Hän oli niin kuin alun perin, hän niin kuin, syntyi tuolla Ruotsin Lapissa Peuraeressa, oppi saamen kielen niin kuin ensimmäisenä kielenään sitten ruotsin. Myöhemmin sitten suomen kielen, Norjan, hän auttavasti ymmärsi ilmeisesti niin kuin, jopa niin kuin latinaa ainakin ja ranskaa. Että hän oli tavallaan niin kuin hyvinkin niin kuin, hän hyvin älykäs nainen, mutta sitten mä törmäsin uudestaan tällaiseen niin kuin tarinaan, että hän oli kuudennella kuulla raskaana, kun hän sitten hän oli tullut siis raskaaksi Lestadiukselle ja Lestadius oli sitten luvannut hänet hakea tuonne Karen suontoon, mutta miestä ei alkanut kuulua, niin Britta-Kaisapa otti ja lähti ja hiihti hänen perässään sitten. Ja sehän oli aikamoinen temppu siihen aikaan, että tällainen niin kuin, aika alhaisessa säädyssä oleva saamelaisnainen, niin pappia oli aika niin kuin hankala oikeastaan saada millään niin kuin käräjillä määrätyksi naimisiin. Mutta hänpä teki sitten tällaisen tempun ja sitten eri lähteissä tietysti niin kuin puhutaan, että joko Lestadius hyveellisesti hänet sitten on hakenut, mutta ilmeisesti totta kuitenkin, että piispa heidät määräsi naimisiin. Ja tämä raskauden tila oli sen verran häpeällinen, että mentiinkin sitten niin kuin Suomen puolen markkinassa naimisiin. Ja musta tuntuu, että tässä naisessa oli niin kuin jotain niin kuin todella semmoista, niin kuin, tässä naisessa oli virtaa ja voimaa, että niin kuin hän oli jotenkin kova mimmi. Ja mä aloin tutkia häntä ja se oli semmoista niin kuin ihanaa salapoliisityötä, että millähän tavalla hän on voinut elää ja ketä hän on tuntenut. Ja sitten myöskin semmoisia tarinoita, että hän oli niin kuin ilmeisesti niin kuin pidetty yhteisössään ja just tämän niin kuin parantajakykyjensä takia.
Ja tämä ei ihan mikään pieni hiihtolenkki ollut, kun hän hiihti suuhun.
Siinä oli useampi 100 kilometriä ja me olen siellä tietysti pyörinyt niillä paikoilla miettinyt, että miten hän on sitä niin kuin pystynyt suunnistamaan ja minkälainen tempo, että hän kuitenkin hylkäsi sitten koko niin kuin sen perheensä ja koko sen yhteisönsä ja lähti sellaiseen tuntemattomaan, että ei hän siellä niin kuin ketään tuntenut eikä tietänyt, että miten siellä karaisuonolla sitten tulee käymään.
Liisa Louhela, sinun romaanisi Mies, joka kantoi aurinkoa sylissään, kertoo maamme ehkä tunnetuimmasta aseista kieltäytyjästä Arndt Pekurisesta. Mikä sai sinut kiinnostumaan tästä rauhanmiehestä?
Sellainen sysäys tälle romaanille oli, kun mä kävin katsomassa 2021 ton Ville Suhosen dokumenttielokuvan Ikuiseen rauhaan. Mä kävin katsoa sen elokuvateatterissa ja mun mielestä Suhonen jotenkin oli hyvin saanut tämän Pekurisen persoonan näytettyä tässä dokkarissa. Ja mä siellä sitten mietin, että onpa ihme, että kukaan ei ole tarttunut tähän aiheeseen ja alkanut kirjoittaa Pekurisesta. Ja sitten, kuten kirjailijoille usein käy, niin aloin miettimään, että voisinko se olla minä, joka sellaisen romaanin tekee. Ja mulla oli sellainen tausta tähän Pekurisen hahmoon, että mun ukkini oli myös aseista kieltäytyjä. Ja toisin kuin Pekurinen, hän oli huomattavasti joustavampi. Hänellä oli uskonnolliset syyt näille valinnoilleen. Hän sitten jatkosodassa lähti rintamalle aseettomana lähettinä ja muonitusmiehenä. Ja sitten mä olin kuullut, että ukkia oli sitten tavallaan uhkailtu Pekurisen kohtalolla siellä rintamalla. Eli hänet oli kutsuttu johonkin tällaiseen, se oli luultavasti komentokorsu ja häntä siellä istutettiin. Ja viereisellä pöydällä oli tällainen lehtileike, joka kertoi Arndt Pekurisen kuolemasta ja mitään muuta tarkoitusta tälle käynnille ei ollut ja hänet sitten lähetettiin pois. Ja mä olin niin kuin ukilta kuullut tästä Pekurisen hahmosta ja ukin kirjahyllyssä oli myös Erno Paasilinnan kirjoittama Arndt Pekurisen elämäkerta, joka sitten mulla itsellä tällä hetkellä on. Ja tämän mun oman taustan vuoksi mulla oli semmoinen tunne, että mulla on jonkunlainen ankkuri tähän aiheeseen, että ehkäpä se voin olla minä, joka tämän tarinan kertoo.
Joo, kyllähän Pekurinen on ollut munkin nuoruudessa ja mun suvussa myöskin on ollut aseista kieltäytyjä. Ja josta Erno Paasilinnan kirja ja sitten sen kirjan pohjalta tehtiin Espoon teatteriin, tehtiin näytelmä. Ja mulla on ollut myöskin ystäviä, jotka on ollut ihan totaalikieltäytyjä ja jotenkin on sitä niin kuin pohtinut, että niin kuin se semmoinen niin kuin miten ihmisellä on vain noin niin kuin vahva jotenkin se niin kuin jonkinlainen oikeudentunto tai se niin kuin sisällä oleva, niin se on jotenkin niin kuin hurjaa ja kunnioitettavaa kyllä. Sille mä olin kyllä iloinen, että Pekurista jälleen muistetaan, että hän ei suinkaan vai unholaan.
Joo, kiva kuulla. Se tosiaan Pekurisen tarina kenties on sellainen, että jos siihen sattuu törmäämään, niin sitä ei hevillä unohda, mutta sitten kuitenkin tänä päivänä on aika paljon myös ihmisiä, jotka eivät ole koskaan kuulleetkaan.
Niin sen takia onkin ilahduttavaa, että täällä nyt sitten puhutaan taas Pekurisesta.
Puhutaan kohta tarkemmin lisää. Katja, Lars-Levi Lestadiuksesta on paljon tietoa ja aineistoa saatavilla, niin kuin sanoit, mutta Riitta-Kaisasta ei ole juuri mainintoja historian kirjoissa, tietenkään 1800-luvun Lapissa ei juuri kirjoitettu asioita kirjoihin ja kansiin, mutta mitä tietoa Riitta-Kaisasta oli sitten saatavilla?
No toki on synnynvuodet, paikat lasten määrät, lasten kuolemat, sen sellaiset. Mutta sitten on myöskin esimerkiksi sellaisia tietolähteitä, kun Lestadiuksen veli Petrus kirjoitti myöskin tämän Astadiuksen, eli Brittakaisan perheestä. Ja hän kuvaili, että he ovat niin kuin köyhtyneitä nypykkareita, eli tämmöisiä uustilallisia, ja elävät niin kuin tällaisessa niin kuin vaihdantataloudessa. Äiti kuoli nuorena ja Brittakaisen jäi siihen niin kuin, ikään kuin hoitamaan sitä perhettä. Hänellä oli isä, joka teki ruumisarkkuja, ja ilmeisesti isoäiti, joka sitten näki tämmöisiä etiäisiä, että kun oli jo tulossa vainaja, niin kannattaa sitä ruumisarkkua ruveta sitten tekemään. Että tällaisia asioita Petrus on maininnut, ja sitten myöskin lappalaisen mytologian katkelmia, jonka Leevi Lestadius kirjoitti taas niin kuin saamelaisista, jota ei julkaistu silloin omana aikanaan, mutta myöhemmin niin hän on itse asiassa käyttänyt, hän ei ole mainittu tätä Brittakaisaa, mutta on tätä Astadiuksen perhettä käyttänyt siellä kyllä. Ja sitten on ihan sellaisia tietolähteitä, että esimerkiksi tämä oli aika niin kuin jännittävää, niin kuin tämä tiedon hankinta, esimerkiksi semmoinen niin kuin Jatuli-lehdessä vuonna 1971, kun se oli, niin siellä on näitä Lestadiuksen taustalla olleista naisista on tietoa, ja siellä on myöskin tästä Brittakaisan niin kuin luonteesta on niin kuin kuvauksia siitä hänen niin kuin nimenomaan yrttien keräämisestään, ja sitten siellä on myöskin taustatietoa tästä tämmöinen Lapin Marja, joka liittyy tähän Lestadiuksen herätysmyyttiin, että oli viaton nuori Lapin tyttö, joka sitten kertoi Lestadiukselle sitten armojärjestyksen. He sinne sitten niin kuin Jeesus ja Maria Magdalena, alkukertomuksessa Lestadius pesi hänen jalkansa, mutta sitten se vaihtui kyllä myöhemmin, että tullaan sai asiakka Lapin Maria. Mutta siinäkin oli niin kuin se tavallaan, että miten sitä myyttiä on luotu, että oikeasti hän oli nainen, jolla oli kaksi lasta, ja hän oli naimisissa, että niin kuin, että tavallaan sitä tiedosta piti koko ajan niin kuin miettiä, että mitä vasten tämä on kirjoitettu ja mitä tällä niin kuin yritetään, niin kuin, mitä tästä Brittakaisesta yritetään niin kuin luoda. Että yritetäänkö hänestä luoda nimenomaan tämmöistä niin kuin sivistymätöntä, nyt tässä käytän tätä Lapin akkasanaa, yritetäänkö häntä ikään kuin painaa alaspäin vai sitten yritetäänkö hänestä niin kuin muodostaa tätä pyhimystä. Ja sitten tietysti semmoista tietoa käytin, että hyvin laajasti niin kuin perehdyin siihen, että millä tavalla siihen aikaan elettiin, miten pukeuduttiin, mitä syötiin, minkälaisessa taloudessa, mitä papin kymmenyksiin kuului. Brittakaisa piti kirjaa, ja ehkä niin kuin mielenkiintoista myöskin hänessä on tällainen, että hän teki myöskin tämmöisen niin kuin miehensä puolesta tämmöisiä niin kuin meteorologisia mittauksia, eli säähavaintoja. Ja Lestadius ei koskaan saanut omana aikanaan oikeastaan mitään julkaistuksi, mutta nämä Brittakaisan säämittaukset ovat sitten kyllä niin kuin tämmöisen ranskalaisen retkikunnan mukana kulkeutuneet Pariisiin, niin ovat kyllä Lestadiuksen nimen alla, mutta itse asiassa Brittakaisan on ollut tekemässä tällaistakin työtä, minkä vuoksi esimerkiksi nyt pystytään niin kuin tutkimaan ilmastonmuutosta, että hän on niin kuin olemassa ollut, että hänessä on niin kuin kiinteitä, niin kuin kytköksiä myöskin tähän niin kuin ihan olemassa olevaan niin kuin aikaan ja nykyhetkeen. Ja sitten on tietysti muistoja hänestä, hänen tyttärensä mainitsi, että hän ei oikein tiennyt, että oliko tämä Brittakaisa edes niin kuin uskovainen, että hänessä ilmeisestikin oli niin kuin tämmöistä ristivetoa myöskin sitten tähän niin kuin vanhaan uskontoon. Ja sitten yksi semmoinen arvokas juttu, että tutustuin tämän Juhani ja Eeva Raattaman jälkeläiseen ja pääsin heidän kotinsa Saivomuotkaan, ja sain sieltä aika paljon sitten tietoa siitä nimenomaan, niin kuin, että miten on eletty ja miten nämä naiset ovat niin kuin yhdessä, niin kuin minkälaista ystävyyttä heillä on ollut. Niin se oli mulle myöskin niin kuin jotenkin lohdullista ja tärkeää, että hänellä on ollut sitten niin kuin, on ollut se yhteisö, on ollut sekä niin kuin tähän suomalaisiin että myöskin niin kuin saamelaisiin. ja se, sitä kautta se linkittyy siihen aikaan.
Kyllä, ja nämä Juhani ja Eeva Raattamaahan esiintyvät tässä sinun kirjassasikin.
Niin,
kyllä.
Ja joo, Raattama, jos ei joku tiedä, niin oli tämän Lestadiuksen tämmöinen ehkä pääapostoli.
Teki parannuksen.
Teki parannuksen, joo, kyllä.
Liisa, Ant Pekurinen syntyi vuonna 1905 Juvalla ja hänen aikakaudeltaan on toki säilynyt sitten paljon enemmän asiakirjoja ja jopa kirjeitä. Mitä kaikkea aineistoa sinulla oli käytössä tutkiessasi Pekurisen elämää?
Joo, todella. Oli kyllä monenlaisia aineistoja käytössä. Ehkä sellaisesta niin kuin Pekurisen sisäisestä maailmasta niitä oli melko vähän käytettävissä, mutta sitten siitä ympäristöstä, missä hän eli, niin oli kyllä aika mukavasti. Joitain on jäänyt mieleen semmoisena erityisen herkullisina. Mä tosiaan vietin useita viikkoja Helsingissä eri arkistoja penkoen. Esimerkiksi vaikka Rauhan liiton tällaiset yhdistysasiakirjat olivat musta niin kuin erityisen herkullisia. Ja Suomen antimilitaristisen liiton asiakirjat ja Esperantistien liigo yhdistyksen asiakirjat. Että tavallaan kun mä olin silleen melko varhaisessa vaiheessa kuitenkin valitsin, että mitä hahmoja mä otan sieltä historiasta mukaan tähän kirjaan, niin sitten se, että mä pääsin lukemaan niitä yhdistyspapereita, missä selvisi, että minkälaisia keskusteluja ja väittelyitä ja suunnitelmia heillä oli ollut ja että ne kerrottiin tosiaan niin kuin henkilöiden omilla nimillä, niin niitä oli kyllä tosi herkullista ja ihanaa esimerkiksi lukea. Sitten yksi sellainen aarre oli se, että mä pääsin Suomen kirjallisuuden seuran arkistoon lukemaan Erno Paasilinnan, tämän Rohkeus, Art Pekurisen elämä- ja teloituskirjan muistiinpanoja. Hän oli ollut aika järjestelmällinen, ihailtavan järjestelmällinen kirjoittaessaan tätä teosta. Ja siellä mä sitten luin esimerkiksi tämän Pekurisen lesken Aleksandra Pekurisen litteroitua haastattelua. Ja sain sitten sieltä Erno Paasilinnan perikunnan luvalla käyttää joitain sellaisia asioita, jotka mulle prosaistina olivat tosi herkullisia liittyen Aleksandra Pekuriseen, jotka sitten Erno Paasilinna oli jättänyt oman kirjansa ulkopuolelle. Että tällaisia esimerkiksi tulee mieleen.
Ja mainitaan vielä, kun sanoit tuossa Esperanton, niin Esperanto oli tosiaan tuohon aikaan tällainen rauhan aatteen kieli, tai sitä toivottiin sellaista maailmoja yhdistävää kieltä. Katja, Brita-Kaisa syntyi tosiaan vuonna 1805 Ruotsissa, ja hän oli siis 5 vuotta Lestadiusta nuorempi, joka myös syntyi Ruotsissa. Ja tosiaan, niin kuin sanot, niin sinulla oli tiedossa näitä vuosilukuja ja paikkoja, niin, mutta tässä kirjassa, sinä et noudata tätä kronologiaa, mutta tähän kanteen on ystävällisesti koottu tämä aikajana, niin miten vaikeaa näiden paikkojen ja aikojen hahmottaminen oli sitten saada kaikista paperin palasista selville?
Joo, tässä tosiaan tämmöinen kartta alussa, mistä lukija voi katsella näitä paikkoja, että missä mitäkin on tapahtunut. Ja sitten lopussa on tämmöinen aikajana. Mutta että, no itse asiassa mulle se ei niin kuin ollut niinkään hankalaa ehkä, että tässä on aika paljon vähemmän rikottu esimerkiksi tätä niin kuin kronologiaa kuin monissa muissa teoksissa. Tässä ollaan kuolivuoteilla välillä ja sitten mennään oikeastaan aika kronologisesti muuten tätä elämää. Tehdään sitten niin kuin, osittain tehdään sitten niin kuin semmoisen draamahyppyjä sitten eri elämänvaiheisiin. Mutta että toki niin kuin mielenkiintoista oli yhdistää sellaisia niin kuin monissa elämänkerroissa tavallaan erilliseksi jääneitä asioita, että samaan aikaan, että mikä esimerkiksi ajoi tähän niin kuin Lestadiuksen tämmöiseen niin kuin syöksykierteeseen ja jonkinlaiseen niin kuin hermoromahdukseen ja sitten tähän herätykseen. niin että siihen liittyy semmoiset niin kuin hänen akateemiset pyrintönsä ja niiden epäonnistunut hänen pastoraalitutkintonsa Krapula Mundin lyttäys, sitten hänen ensimmäisen leevipoikansa kuolema ja sitten tämmöinen, siellä kävi semmoinen ranskalainen retkikunta, joka liittyy taas sitten tämmöiseen niin kuin kolonialismi ja kolonialismin päälle tavallaan, että siihen aikaan sitten se liittyy semmoiseen, niin kuin, semmoiseen jännittävään seikkaan, että Eurooppa oli niin kuin menettänyt otteensa Pohjois-Amerikasta, niin sitten alettiin etsiä, niin kuin, että olisiko täällä vielä jotain mistä saataisiin niin kuin jotain niistettyä ja olisiko täällä jotain valloitettavaa. Tietysti Venäjä oli siinä samaan aikaan niin kuin puski, koska Ruotsin valta oli niin kuin romahtanut ja sitten Venäjä oli vallannut Suomen. Ja elettiin tällaista aikaa. Sitten Lestadius tosiaan kunnianhimoisena oli tekemässä kun Kalevala oli ilmestynyt Suomessa, niin hän hoksasi, että hänpä tekisinkin tämmöisen saamelaisen uskon järjestykseen perustuvan mytologian katkelmia sitten myöhemmin oli. Ja hän itsekin kyllä käytti Priittakaisan tietoja ja sitten tämmöisen toisen papin Jakob Fellmanin. Ja sitten hän tarjosi näille ranskalaisille tätä teosta ja hänelle lupailtiin, hänellä oli haaveena, että sitten häntä ei hyväksytty siis Ruotsin akatemiaan, kun hän oli onnistu riitautumaan aina joka puolelle, jokaisen kanssa, niin hän oli haaveita, että hän sitten niin kuin maailmaa valloittamaan, että hän tänne niin kuin Ranskan hoveissa sitten saisi kuuluisuutta, mutta sittenpä siellä Ranskan retikunnassa mukana ollut tämmöinen Javier Marmier sitten kyllä aulisti kirjasi ylös ne Lestadiuksen tekstit, mutta sitten julkaisi sitten omissa nimissään osittain ja nämä hautautui nämä Lestadiuksen tekstit ja samaan aikaan tosiaan sitten kuoli poika ja sitten hänellä oli vielä tällainen eri lähteistä olen koonnut sellaista tietoa, että hänellä olisi ollut siinä aikaan myöskin tämmöinen jalkavaimo että tämä niin kuin ajoi sitten hänet tämmöiseen kurimukseen, mutta että mitä Priittakaisesta ajatteli tästä kaikesta, että, niin kuin, että hänhän siinä niin kuin äitinä ja naisena ja vaimona joutui näkemään tämän kaiken ja jotenkin ikään kuin sinnittelemään ja pyristelemään, että minkälaisessa, niin kuin, minkälaista kriisiä tai niin kuin hän on joutunut kokemaan ja aika vähän hän silloin niin kuin naista kannateltiin tällaisen niin kuin lapsen kuolemaan tai synnytykseen liittyvissä vaivoissa tai muissa. Niin olen yrittänyt nimenomaan, että rajata tämän mitä kerroin tässä tästä suuremmasta niin kuin näyttämöstä, niin olen sitten niin kuin rajannut sen Priittakaisen näkökulman ja koko ajan mulla on ollut semmoinen ajatus, että mitä Priittakaisa tekisi, että me jossain vaiheessa niin kuin todellakin rakastuin tähän hahmoon sillä tavalla. Mä olen harvoin kokenut sellaista, mutta että mä olin tuolla Pajalan tuolla pappilassa, jossa itse asiassa Lestadiukset ei asuneet, mutta että siellä oli yrttikimppuja, jotka kerrottiin, että nämä olivat Priittakaisan ja sitten siellä oli Priittakaisan ryytimaa, niin sitten jotakin mulla niin kuin tuli semmoinen olo, että niin kuin nyt minä haluan kirjoittaa tämän ihmisen tarinan, että minä haluan niin kuin antaa nyt tälle ihmiselle, joka on elänyt niin monenlaisen niin kuin kulttuurin murroksen välissä ja oikeasti ja niin kuin rankan elämän. Nyt minä annan hänelle sen äänen ja sitten minulla jossain vaiheessa olikin, niin kuin minä todella niin kuin mietin, muutin tosiaan Lappiin sitten moneksi vuodeksi ja kiersin näitä paikkoja ja Lestadiuksen synnyn paikkoja ja näitä, missä olet asuneet ja asunkin jonkun aikaa Karesuonnolla ja niin edespäin, niin, että niin se semmoinen niin kuin jotenkin sen niin kuin no totta kai tässähän nyt tulee tämä biofiktio niin kuin kauneus ja kauheus, että niin kuin että musta tuntui, että se niin kuin, ikään kuin Priitta-Kaisa tulee minuun, että nyt minä kerron, että minä mietin, että minä en kerro tästä ketun tarinaa, vaan minä yritän niin kuin ymmärtää koko ajan, mitä Priitta-Kaisa tekisi, mitä hän ajattelisi, mitä hän naisena tuntisi niin kuin tässä kohtaa. Että minä kuitenkin halusin tehdä, että hän on kuitenkin lihallinen, tunteva nainen ja sitten tässä on ihan tämmöinen vähän tällainen poliittinenkin ajatus tästä, että miten paljon naisen ruumis on silloin tai nykyään oma. Ja kysymys on siitä niin kuin tavallaan, että niin kuin milloin se naisen pillu ikään kuin on hänen omansa. Että aina sinne joku yrittää niin kuin tunkea, aina sitä joku vartio, aina sitä niin kuin joko himoitaan tai se siveyttä vartioidaan, sitä rangaistaan, sieltä tullaan niin kuin ulos, että missä vaiheessa nainen saa sen niin kuin oman kehonsa niin kuin hallintaansa vai saako.
Te molemmat tosiaan kuljitte teidän hahmojenne jalanjäljissä näillä tapahtumapaikoilla. Ja Ant Pekurinen, hän lähti Savosta Kotkan kautta Helsinkiin, missä sitten asui enimmäkseen. Ja hän oli myös vankilassa Ilmajoella. Kerro Liisa näistä sinun tutkimusretkistäsi, että mitä havainnoit. Ja mainitaan nyt vielä se, että asut Hailuodossa, että et suinkaan iltakävelyillä pystynyt näitä tutkimuksia tekemään.
Joo. Mä pyrin tosiaan kulkemaan Pekurisen jalanjälkiä ja Hailuodosta käsin otin aina selvää, että mitä rakennuksia on vielä pystyssä ja minne on rakennettu päälle, minne kannattaa lähteä tutkimaan ja minne ei. Koen sen niin kuin tosi tärkeänä, että niissä oikeissa paikoissa kävin ja tavallaan ne rikastutti ehdottomasti kirjaa se, että sai siellä kokea sitä maisemaa ja ilmapiiriä eri paikoissa. Vaikka tuolla Ilmajoella, kun mainitsit, niin kävin siellä, muistan sen päivän, kun satoi kaatamalla vettä, kun mä ajelin Ilmajoelle ja siellä sadeviitan alla rämmin ja etsin varavankilan perustuksia ja olin aivan haltioissani, kun niitä löysin ja paljon kiertelin myöskin museoita ja kirjastoja. Esimerkiksi ihan niin kuin vielä viime metreillä mä löysin tuon työväenliikkeen kirjaston, josta sitten löysin sellaisia omakustanteita, mitkä oli upeita aarteita tätä kirjaa ajatellen, että näiden niin kuin tutkimusmatkojen lisäksi kyllä noi niin kuin harvinaiset pienet kirjaset, mitä tuolta ajalta löytyi, niin olivat mulle tosi tärkeitä. Että kyllä mä niin kuin tosi lämmöllä ajattelin, että vuonna 1906 joku yksityishenkilö on päättänyt julkaista jonkun anarkistien teoksen ja suomentaa ja omalla kustannuksellaan painattaa. Ja sitten tässä ajassa mä saan siitä niin kuin irti omaan tutkimustyöhöni, että siinä oli niin kuin monenlaisia polkuja.
Miten siellä näet? Oliko hän niin kuin anarkisti? Se mainitsi, että ainakin Kropotkinin siellä.
Joo, mä oon sitä anarkismia kuvannut tässä tämän Aarne Selinheimon hahmon kautta. Aarne Selinheimo oli antimilitaristisen liiton perustaja ja hän oli vannoutunut anarkisti ja halusin tällaisen anarkistisen hahmon tai hänen anarkisminsa nostaa tähän kirjaan mukaan. Ja muutenkin tämä Aarne Selinheimo oli aivan sellainen ihana herkkupala löytö mulle kirjailijana, että hänestä on Olli Koikkalainen kirjoittanut ansiokkaan graduun. Militarismin poistaminen on ainoa pelastus Perikadolta. Ja kun mä löysin tämän Aarne Selinheimo, niin mä oikeastaan hänen kauttaan hoksasinkin, että tästä tulee tällainen aateromaani.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä ja tänään keskustellaan biofiktioista. Eli siis fiktiivisistä kirjoista, jotka kertovat oikeasti eläneistä historiallisista henkilöistä. Ja täällä studiossa on kaksi kirjailijaa, Katja Kettu ja Liisa Louhela. Jatketaan vielä, Liisa, Pekurisesta. Hän tosiaan oli rauhan mies henkeen ja vereen, mikä ei ollut tietenkään aikakaudelle sopivaa, kun ensimmäinen maailmansota oli takana ja toinen jo siinä kolkutteli ovella, niin miten värittynyttä tämä Pekurisesta saatavilla oleva tieto oli?
No olihan se hyvin värittynyttä, että nämä niin kuin viranomaisten asiakirjat, joita mä suurella mielenkiinnolla luin, niin niissä erityisesti oli hyvin paljon sellaista karkeaa ja vähättelevää kielenkäyttöä. Sitä oli niin paljon, että se oli välillä jopa niin kuin todella koomista, että miten kun Pekurinen nousi vaikka antimilitaristien kokouksessa puhujapönttöön, niin etsivän keskuspoliisin soluttautunut etsivä kommentoi, että kuinka hän puhui aivan huonosti. Ja se oli niin kuin jopa sellaista vähän lapsellistakin ja kuinka häntä kuvattiin hooponoloiseksi, tolstoilaiseksi ja kurittomaksi vikuriksi ja rettelöitsijäksi. Että kyllä
Niin ne oli ihan oikeita ne pöytäkirjat.
Joo, no tässä mä oon käyttänyt joitain pöytäkirjoja, mutta mä oon tehnyt pieniä korjauksia sinne, kielellisiä korjauksia ja sitten joitain pieniä muutoksia näihin pöytäkirjoihin lähinnä niin kuin, kirjan jännitteen vuoksi, mutta pitkälti tämän tyyppisiä ne tosiaan olivat ja kyllä sitten lehdistössäkin Pekurinen sai osansa, että hänellä oli myös puolustajia, että esimerkiksi Suomen sosiaalidemokraattilehti häntä usein puolusti, porvarilehdet sitten moittivat ja sellainen aikakauden ihan kiinnostava piirre oli esimerkiksi, että aseista kieltäytyjiä kutsuttiin tuolloin yleisesti pekurisiksi, että se oli sellainen haukkuma nimi. Puhuttiin eri valtioiden pekurisista ja heidän edesottamuksistaan. Mutta hyvin värittynyttä se oli se kielenkäyttö, mitä Pekuriseen sovellettiin.
Sinulla on myös aivan olennainen lähde, joka myös sitten on tässä kirjasi tarinassa. Eli tapasit ja haastattelit myös Art Pekurisen pojan Juhanin. Kerro tästä kohtaamisesta.
Joo, no se oli itse asiassa se sama reissu, kun mä olin siellä Ilmajoella rämpimässä, niin mä sieltä sitten ajelin Hirvensalmelle. Ja Juhani ja hänen vaimonsa Sointu olivat mua siellä vastassa ja oli tosi hieno juttu mulle kirjailijana se, miten avoimesti he suhtautuivat tähän mun projektiin. Ainahan se jännittää, että mikä se vastaanotto on, kun vieras ihminen soittelee, että tällaista mä olisin tekemässä. Ja se tilanne oli erikoinen, koska mä menin suhteellisen myöhään käymään siellä heidän kotonaan. Että mä olin kirjoittanut jo jonkun aikaa tätä mun kirjaa ja minusta tuntui, että tämä oli niin kuin minun Arndt, kenen perässä mä kuljin. Ja sitten kun mä tavallaan rupesin haastattelemaan Juhania, niin kyllä mä niinku jouduin jotenkin ottamaan askeleen taaksepäin ja kyselemään sitten niinku jotenkin vähän semmoisen etäisempään sävyyn niinku hänen isästään ja että miten hän sen isänsä perinnön koki. Ja Jussi sitten kyllä ihailtavan suoraan kerto ja jako omia ajatuksiaan ja kokemuksiaan niin pitkään kuin mä vaan jaksoin kysellä. Että tämä oli todella hyödyllinen reissu mulle ja mulla ei ollut sellaista ajatusta, että mä ottaisin siitä mitään tänne kirjaan mukaan. Ja tietämättään Jussi sitten lahjotti mulle tämän kirjan rakenteen, että mä sitten myöhemmin rupesin miettimään, että tämä on kyllä tosi sääli, että vain mulle jää nämä haastatteluaineistot ja rupesin sitten miettimään, että voisiko ne ujuttaa kuitenkin tänne kirjaan ja pieni osa siitä keskustelusta sitten päätyi tänne mun kirjaan.
Katja, sinun päähenkilöstäsi ei ollut niin paljon tietoa saatavilla ja joudut myös perehtymään aika tavalla saamelaisten elämäntapaan ja luontoon ja juuri näihin yrtteihin. Niin miten teit tämän perehdytyksen saamelaiskulttuuriin?
No se oli yksi asia, mikä mulla niin kuin pitkään mietitytty, että onko mulla oikeutta kirjoittaa tästä. Mutta tietenkään sitä niin kuin seikkaa, että Piritta Kaisia oli saamelainen ja Lestadiuksella myöskin oli saamelaiset juuret. Ja myöskin tämä herätys, jonka tämä Lestadius saa aikaan, niin lähti saamelaisten parissa, niin sitä ei voinut sivuuttaa. Ja minä tein aika paljon, niin kuin, no ensin keskustelin mun saamelaisten ystävien kanssa pitkään tästä niin kuin ajatuksesta, niin kuin, että musta tuntuu, että mulla täytyy olla niin kuin eri niin kuin kulttuurin osaajiin erilaisiin tutkijoihin, niin täytyy olla niin kuin yhteys. Mutta sitten tosiaankin niin esimerkiksi sain paljon apua tuolta, no Inarissa tietysti niin kuin Siidasta museosta ja sitten ihan Sajoksen saamelaisarkistoissa, että muutin ihan Inariin sitten joksakin aikaa asumaan. Sitten mulla oli ja sieltä arkistosta sain sitten niin kuin paljon tämmöistä niin kuin aika jännittävälläkin tavalla niin samantyyppistä tietoa, mitä löytyy sitten niin kuin Lestadiuksen yli 100 vuotta aiemmin kirjoitetuista teksteistä ja sitten semmoista 30-60-luvulla tehdyistä haastatteluista. Ja sitten tietysti yksi asia oli se, että tämä Lestadiuksen herätys niin aiheutti sitten tämmöisen niin kuin saamelaisten myöskin niin kuin tavallaan ehkä semmoisen niin kuin itse niin kuin kulttuurin ymmärryksen ja semmoisen ajatuksen, että Lestadius oli sitä mieltä, että he ovat niin kuin, tai saarnasi näin, että he ovat Jumalan kansaa ja heitä eivät niin kuin maalliset lait pidättele. No tämä sitten johti tämä ja sitten suuret niin kuin sosiaaliset epäoikeudenmukaiset, jotka silloin oli, niin johti tämmöisen kautokennon kapinaan, joka on ollut hyvin suuri historiallinen trauma. Ja mietin pitkään, että miten mulla on mahdollisuus kirjoittaa siitä. Ja se oli myöskin Piritta Kaisalle hyvin niin kuin, karmaiseva kokemus, koska hän tunsi hänen niin kuin, myöskin hänen ystävänsä, joka on tämmöinen historian hahmo, niin Ellen, niin osallistui tähän kapinaan. Ja hän siis tunsi, että silloin niin kuin, nämä ihmiset niin kuin, silloin jutasivat Alattiosta kautokeinon kautta myöskin tuonne Karesuontoon. Eli siellä oli hänen niin kuin ystäviään ja myöskin sellaisia, jotka olivat näitä Lestadiuksen oppipoikia ja katekeettoja ja apostoleita, niin he sitten nousivat näitä niin kuin paikallista kievari-isäntää ja nimismiestä vastaan. Ja tämä on ilmeisesti ainoa tämmöinen saamelaista niin kuin väkivaltainen kansannousu. Heidän historiastaan on ainakin niin kuin tunnettu. Mutta sen jälkeen, niin sehän sitten, niin kuin, että siitä oli se tieto, mikä siltä ajalta oli saatavissa, niin sehän puhuttiin villiuskoisista, jotka olivat niin kuin lähteneet hurmoksessaan vain niin kuin sotimaan. Ja Lestadiushan pesi siitä käteensä aika niin kuin pitkälle. Mutta ja yritti koko loppuikänsä hän niin perusti tämmöisen huutavan ääni korvessa lehden ja yritti sitä omaa mainettaan puhdistaa, mutta myöskin ilmeisesti kuolivuoteellaankin vielä potin niin kuin syyllisyyttä tästä asiasta, että siinä sitten kuoli myöskin tässä kapinassa. Se oli siitä omituinen kapina, että siinä oli pääosissa, tai suurin osa oli niin kuin naisia ja heidän lapsiaan, että ei nainen lähde niin kuin kapinoimaan varsinkaan lapsen kanssa ilman syytä. Ja yksi tämmöinen oleellinen tietolähde, jonka sain Marjut Aikiolta, niin hän käänsi mulle semmoista norjankielistä teosta, jossa on mainittu sitä kapinassa kuolleet nämä saamelaiset kapinoitsijat, että suomalaisissa lähteissä, esimerkiksi Paula Harjulla ja Johan Tuurilla, niin mainitaan vain joku lappalaisakka, joka sortui sinne hankeen. Ja että näistä ei koskaan niin kuin tehty minkälaista niin kuin rikostutkintaa, ja sinne vietiin sitten kymmeniä ihmisiä Altan possakoppaan vankilaan ja viisi tuomittiin hirteen, mutta kaksi vain sitten loppujen lopuksi hirtettiin ja heidän kallonsa sitten vietiin tutkittavaksi Osloon muistaakseni. ja palautettiin vasta sitten 90-luvun alussa, mikä oli tämmöinen merkittävä, niin kuin, merkittävä asia. Mutta mun käsittääkseni tässä teoksessa niin kuin mulla ehkä on niin kuin ensimmäinen suomenkielinen teos, missä mainitaan tosiaan tässä kapilassa kuolleet niin kuin naiset ja lapset ja myöskin niin kuin miehiäkin siinä sitten niin kuin sortui. Mutta että se, niin kuin, se miltä Priittakaisesta on tuntunut hänen ystävänsä, niin kuin ovat siellä, että hän on niin kuin hädässä, että mitä siellä niin kuin tapahtuu. Ja että voiko hän ei voi tälle asialle mitään. Heidät on siirretty silloin siinä vaiheessa Karesuonolta, joka on ylempänä Lapissa, niin vähän alemmas Pajalaan, mikä on enemmän tämmöinen suomalaisalue, että heillä hänen yhteytensä, välittömät yhteytensä on katkenneet siihen. Ja sitten mulla oli siinä oikeastaan, oliko mä 150 sivua, mitä mä olin kirjoittanut siitä, ja mulla oli hirveän niin kuin suuri kynnys, että miten minä tämän niin kuin tuon esille. Ja sitten mulla tosiaan oli siinä, niin kuin Veli-Pekka Lehtola oli auttamassa ja Marit Aikio ja ketäs muita siinä olikaan. Niin kuin, ja sitten luin niin kuin todella monipuolisesti niin kuin siitä kirjoitettua kirjallisuutta ja yritin saada sitten sen jotenkin sen niin kuin ajatuksen siitä, että miksi nämä nimenomaan niin kuin naiset olivat niin epätoivossa asemassa. Ja siihen liittyy tämmöinen myöskin niin kuin rajasulku, mikä esti sitten niin kuin porojen liikkumisen ja siellä oli niin kuin todella niin kuin suurta tämmöistä sosiaalista ahdinkoa. Ja nämä oli sellaisia asioita sitten, mihin minä koin vahvasti, että minä tarvin apua ja sain sitä hyvin paljon. Mua siis on todella paljon niin kuin autettu ja kysyttäessä olen saanut kaikista niin kuin kasvivärjäyksestä niin kuin lasten komsiosta, eli kehdosta, kapaloinnista, kaikista niin kuin tällaisista, niin tietoa olen niin kuin saanut kysymällä ja tietysti lukemalla paljon oikeastaan niin kuin kaikesta niin kuin siirajärjestelmästä, mikä oli tämmöinen vanha saamelaista niin kuin tämmöinen kyläyhteisö. Järjestelmään siellä oli sitten omat lakinsa ja siellä niin kuin naisen ja sielläkin naisen asemasta joka oli aika niin kuin ristiriitainen siihen nähden, että jos niin kuin esimerkiksi Priittakaisella käytännössä ei ollut minkäänlaista mahdollisuutta tietenkään jättää miestään tai ottaa avioeroa, niin esimerkiksi saamelaisnainen omisti omat poronsa ja pystyi niin kuin sitten päätöksellä niin kuin ottamaan eroon käytännössä, että hän muutti esimerkiksi niin kuin takaisin perheensä kotiin. Että se oli paljon niin kuin tasa-arvoisempaa ja vapaampaa. Mutta sitten olen niin kuin, mulla oli muutamakin todella ystävällinen kääntäjä apuna oli niin kuin eri saamen kielistä ja sitä yritin itsekin opiskella. Ja sitten ihan tämmöistä niin kuin esimerkiksi mun ystäväohjaaja Katja Kaurilov, niin kertoo esimerkiksi niin kuin lapsen kuoleman jälkeen, että miten sitä kuinka sitä kunnioitetaan sitä kuollutta lasta ja haudataan, että mulla oli tässä välillä niin kuin aika paljon ja niin kuin tavallaan naisten välisestä ystävyydestä ja semmoista kunnioituksesta, niin ne oli niin kuin jotenkin tärkeitä asioita, että tässä oli mulla ehkä vähän niin kuin raisumpaakin menoa välillä, niin se oli jotenkin se semmoisen niin kuin ystävyyden siteiden niin kuin ymmärtäminen, niin se on tässä kirjassa mulle ainakin itselle niin kuin jotenkin tosi tärkeä niin kuin lohdullinen asia.
Biofiktioon liittyy juuri paljon tällaista eettistä pohdintaa, niin miten sinä koit tämän vastuun, miten kirjoittaa Priittakaisesta saamelaiskulttuurista?
No kyllä minä koin sen tietysti aika suurena, mutta että miehän en, että jokainen lukijahan, minä olen kirjoittanut sen näin ja jokainen lukija saa sen tietysti niin omalla tavallaan tulkita ja koska en ole itse saamelainen, niin en tietenkään voi niin kuin heittäytyä miksikään niin kuin profeetaksi tällä asialla. Että siinä mielessä minä olen yrittänyt olla niin kuin sellainen nöyrä asenne, että olen niin kuin kiitollinen siitä avusta ja mitä saan, niin tietysti niin kuin myöskin lestadiolaisuus, joka on ollut taas niin kuin lähempänä mun omaa tai ollut lähellä mun omaa niin kuin lapsuutta ja nuoruutta ja mun suvussa on ollut lestadiolla saarnaajia, mutta myöskin ateisteja sitten, että sitten no sit muun muassa tämä kirjailukin piispa Mari Leppänen, että se, että hänellä on vanhollis-lestadiolainen tausta, niin että tämmöiset asiat oli mulle sitten niin tärkeitä myöskin. Mutta että sanotaan, että ei tästä varmaan ihan kaikki pidä tai ilahdu, että olen pyrkinyt kuitenkin kuvaamaan niin kuin ihmisiä, jotka on lihaa ja verta ja heillä on omat niin kuin halunsa ja heikkoutensa, ettei tässä mitään pyhimyksiä ole niin kuin pyritty kuvaamaan.
Liisa, minkälaista pohdintaa sinä kävit Arnt Pekurisen suhteen? Millaista mielikuvaa hänestä kirjoitat, niin miten pohdit asiaa?
No sitähän piti tietenkin pohtia niin kuin kautta kirjoittamisen moneltakin kantilta. Ehkä mä niin kuin ajattelin, että mä tässä kirjan alussa ikään kuin annan lukijalle avaimet käteen ja näytän, mihin niillä pääsee. Mä tosiaan tässä epäsuorasti kirjoitan alussa siitä ensinnäkin, että mä en tunne Arnttia kuin mielikuvituksessani. Ja sitten tämä mun kirjan historiallinen osuus alkaa niin, että kenties se meni jotenkin näin. Eli haluan luottaa semmoiseen yhteiseen sopimukseen, että tässä astutaan nyt tällaiseen romaanin taikamaailmaan, jossa hetkisen verran yhdessä leikitään, että leikitään tai ollaan siellä tarinan sisäisessä totuudessa ja uskotaan siihen.
Hmm. Niin, siis minä tässä ennen lähetyksen alkua jo kerron, että minä en ole ihan nyt ollut kartalla tästä biofiktion kohdistuvasta kritiikistä, koska niin kyllähän siis romaani on, ainahan se on nimenomaan semmoinen yhteinen sopimus, että nyt tässä ollaan tällaisessa taikamaailmassa ja maailman sivu ollaan niin kuin näytelmiä tehty ja sekin on samanlainen sopimus, että nyt nämä leikkisivät, että olet jotakin ja me uskoisimme. Ja sitten ajatellaan, kyllähän niin kuin, että nykyään ehkä sen luulisi erottavan niin kuin selkeämmin sen tavallaan romaanin ja sitten tämmöisen niin kuin historiallisen faktan, että jos me mietitään ihan semmoista, että mitä me tiedetään, no tässä on tätä eilen pohdiskelin, jotain semmoista, mikä mulle on ollut tämmöistä niin kuin mielenkiintoista niin kuin historiallista luettavaa, niin hyvinhän paljon niin kuin se perustuu tavallaan semmoisen niin kuin maalailun ja fiktion, että josta, mitä me tiedämme jostain niin kuin Rooman keisarista, niin se on yksi niin kuin sepittelyt eivät kyllä niin kuin varmastikaan ihan niin kuin pidä paikkaansa. Mutta onko siinä niin kuin juuri nyt niin kuin tässä ajassa, niin miksi semmoinen kritiikki herää, että niin kuin, kyllähän näitä niin kuin, tämmöisiä niin kuin, elämänkerta romaaneja on tehty niin kuin maailman sivu. Että tietysti, että nyt näyttää siltä, että monet niin kuin naiset kirjoittaa sitä, että onko tässä nyt joku tällainen juttu olemassa vai tulkitseeko. Tulkitsen tässä nyt aika niin kuin reippaasti näitä asioita, koska olen itse vain kirjoittanut kirjaa.
Ja nimenomaan naiset ovat kirjoittaneet nyt viime aikoina biofiktiota nimenomaan suurmiesten vaimoista, kuten
niin,
sinäkin.
Niin, tämä oli jännittävä. En tajunnut astuvani tällaiseen niin kuin hetkeen tässä maailmassa.
Joo, kyllähän siinä niin kuin täytyy erottaa se, että nämä teokset eivät ole romaanin muotoon puettua historian tutkimusta. Ja tavallaan se, että mä kuitenkin ajattelen, että on tosi tärkeää, että taiteilijoilla on myös oikeus tutkia ja innostua ja näyttää niitä historiallisia tapahtumia, mitä meidän historiassa on. Että jos me ajateltaisiin, että tällaisia biofiktioita ei voi olla, niin sehän tarkoittaisi sitä, että taiteilijoilta evättäisi pääsy tähän meidän yhteiseen historiaan. Ja kyllä mäkin, vaikka Katja sanoit, että rakastuit Briitta-Kaisaan. Mäkin rakastuin Briitta-Kaisaan lukiessani tämän kirjan. Ja sitten se johti siihen, että mä niin kuin ensimmäistä kertaa lähdin niin kuin oikeasti tutustumaan tähän Kautokeinon kapinaan. Että tavallaan se niin kuin toivoisi myös, että se polku siitä, jos joku aihe innostaa, niin olisi se, että sitten kenties lukija voi jatkaa sitten tarkistelemaan, että miten nämä asiat sitten meni, ja sitten voi tulla taas vähän erilainen käsitys tai,
niin.
Tai sitten löytää täällä, tukea.
Täällä siihen on sitä varten kyllä lähdeluettelo, että jos kiinnostelee kyllä, mutta se on aina muistettava just, että nimenomaan, että kuka sen on kirjoittanut, mistä näkökulmasta ja tota, mihin maailman aikaan, että vaikka tässä nyt kirjoitetaan tavallaan tämmöistä mikro, tai se käsitellään niin kuin sillä tavalla mikrohistoriaa niin kuin naisen, yhden naisen näkökulmasta, niin kuitenkin, että siinä on aika suuria niin kuin muuttoliikkeitä, niin kuin erilaisia niin kuin tämmöisiä niin kuin poliittisia liikkeitä, historiallisia tapahtumia siinä taustalla. Että se olisi kyllä, niin kuin, mä olisin todella iloinen, jos ihmiset niin kuin kiinnostuisi siitä.
Ja teillä molemmillahan on tosiaan, siellä on lähdeluettelot takana ja useinhan näihin biofiktioihin ja moniin muihinkin romaaneihin liitetään jälkisanat. Sinäkin hyvin, Liisa, tarkasti kerrot juuri, että mitä näitä asiakirjoja on muutettu sen ja sen takia ja näin. Et kaikki on hyvin avointa minusta nykyään. Mutta mikä siinä sitten on, että tuntuu, että tällaiset biofiktiot, autofiktiot ja ylipäänsä kaikki true crime, tai asiat, joilla on niin kuin todellisuuspohja, niin miksi ne tuntuvat nyt kiinnostavan niin paljon lukijoita?
Jaa, mistäs mie tiedän? Ehkä ihmisillä on sitten, ainakin mun näkökulmasta taas, että ihmisillä on herännyt semmoinen, että historialliset romaanithan nyt niin kuin on hyvinkin suosittuja. Ehkä tuo sitten, minä olen ollut havaitsevina, että tuo pohjoinen ja pohjoisen niin kuin kohtalot on niin kuin kiinnostavia. Mutta että ehkä sinä, mä olen miettinyt tuota true crimea, jota me en ehkä niin kuin henkilökohtaisesti ihan hirvittävästi en ole siitä niin kuin innostunut, mutta ehkä siinä on se, että se kuva, koska tämä todellisuus tuntuu niin kuin aika kaoottiselta, niin tavallaan sanotaan true crimeissa, niin käsittääkseni kuitenkin on se niin kuin, on todellinen rikos, joka ratkaistaan ja tavallaan siinä saadaan niin kuin oikeudenmukainen rangaistus. Ja ehkä tässä on niin kuin sama asia jotenkin tässä myöskin, että se ikään kuin jollain tavalla niin kuin jäsentää sitä meidän niin kuin maailmaa, jota on aika hankala hahmottaa sen niin kuin tietotulvan ja niin kuin hyvin tämmöisen niin kuin sirpalaisen niin kuin kuvan, mediakuvan ja ehkä maailmankuvankin kautta. En tiedä. Tämä oli tällainen heitto tässä.
Se oli hyvää pohdintaa. Kuten tässä aiemmin tuli esiin, että biofiktioita myös kritisoidaan, niin oletteko te saaneet kritiikkiä kirjojenne sisällöstä, Katja?
No itse asiassa olen vähän niin kuin ollut jo vähän silleen ihmeessä, että eikö tästä kukaan älähä yhtään mitään. Parempi tietysti en millään tavalla siis toivo sellaista, mutta että no sanotaan, että on niin kuin ehkä semmoiset ihmiset niin kuin, tai se hyvin usea toimittaja kysyy, että miten luulen, että miten tämä vastaanotetaan ja sitten semmoinen, että onko tämä jollain tavalla uskonnonvastainen ja yritänkö jollain tavalla niin kuin loukata esimerkiksi niin kuin lestadiolaisia. No, en voi sille mitään, jos loukkaantuvat, mutta koska nyt olen käyttänyt kirjailijan vapautta ja kirjoittanut tämän kirjan, mutta tähän kertoo sitä hurmoksesta, että vähän ei, silloinhan lestadiolaisuutta ei vielä ollut olemassakaan, mutta että tavallaan musta tuntuu, että minä olen sen verran, niin kuin, mä olen sen verran vanha, että mä jaksoin kirjoittaa tämän, pystyin kirjoittamaan tämän, mutta tarpeeksi nuori, että mä vielä jaksoin. Ja sitten siinä on niin kuin se, että tällaisen kirjan olen kirjoittanut, te saatte nyt reagoida lain puitteissa, miten haluatte. Että, mutta siis taivaspaikkaahan mulle tuskin tästä nyt on niin kuin, tarjolla.
Se voi olla kyllä mennyt.
No, se on mennyt.
Tässä ei kuvata Lars Levi Lestadiosta mitenkään mairittelevaan sävyyn.
No ei tämä ole mikään pyhimystarina, ei kukaan näistä hahmoista ole. Mutta hän oli siis hyvin ristiriitainen ihminen, kyllä. Ja onhan hän ihan faktuaalisesti todistettavissakin, mutta sitten semmoisen huomasin, että oli tämmöinen keskustelu, oli jo siinyt jossain kirjallisuuden ketjussa, että olisin väittänyt, että Lestadius oli niin kuin, että hän oli hullu ja sitten siinä oli niin kuin, sieltä alkoi tulla semmoista niin kuin vastareaktiota. Mutta sitähän itse asiassa tässä kirjassa ei väitetä, vaan hän niin kuin kuvataan niin kuin kyllä hyvin niin kuin, että hän oli hyvin niin kuin kiivas ja hyvin mustavalkoinen ja hänellä oli tällaisia niin kuin synkkiä kausia, näkyjä ja kaikkea tämän tällaista, mutta että sinänsä minä en ole lähtenyt niin kuin luokittelemaan näitä ihmisiä, että heissä on niin kuin puolensa ja heissä on niin kuin puolensa ja puolensa.
Että Liisa, miten rauhan aate on otettu vastaan nykyään, kun ollaan aika sotaisia aikoja eletään ja maanpuolustustahto on korkealla?
No, mä oon saanut niin kuin, mä jotenkin varauduin siihen, että tästä tulisi enemmän kritiikkiä ja sanomista tästä, että nostan tällaisen hahmon framille, mutta ennemminkin se palaute on ollut sellaista, että ihmiset ovat niin kuin prosessoituneet miettimään näitä kysymyksiä, rauhan kysymyksiä, ja ehkä se on ollut hieno kuulla, että ihmiset ovat myös saaneet sellaista vahvistusta sille, että rauhaan ja sen mahdollisuuteen voi uskoa ja saa uskoa, ja se on ollut kyllä sellainen tosi yllättävä asia mulle kirjailijana, että en mä odottanut sellaista reaktiota.
Tämä kirja on hyvin ajankohtainen, tai oikeastaan voiko ajankohtaisempaa kirjaa ollakaan?
Kyllä, valitettavasti tämä tuntuu muuttuvan vaan ajankohtaisemmaksi.
Mietitkö paljon näitä tämän hetken tapahtumia kirjoittaessasi?
Kyllä mietin, ja kyllä mä ihan siellä loppupuolella joitain asioita tänne lisäilinkin, mutta kuitenkin halusin myös kertoa siitä ajasta ja siitä, millaista tämä rauhanliikkeessä toimiminen oli silloin 1920-luvulla erityisesti, ja siksi ehkä valitsinkin tänne aika paljon sellaista alkuperäismateriaalia, että miten ihmiset ovat puhuneet ja miten lehdissä on kirjoitettu, että halusin tuoda sitä omaa aikaa kuitenkin tänne esiin.
Kiitos keskustelusta kirjailijat Katja Kettu ja Liisa Louhela.
Kiitos.
Kiitos.
Tätä lähetystä olivat kanssani tekemässä äänitarkkailija Katja Kostiainen, tuottaja Olli Kangassalo. Minä olen Mia Gustafsson. Ja tämäkin lähetys löytyy tuota pikaa Yle Areenasta. Huomenna Kulttuuri Ykkösessä puhutaan kauhuelokuvista. Viime aikoina yleisö on innostunut katsomaan etenkin kahta kauhuelokuvaa, Obsessionia ja Backroomsia. Nämä ovat kaksi hyvin erilaista elokuvaa, mutta niitä yhdistää kengännauhabudjetti. Kulttuuri Ykkösessä keskustellaan, miksi juuri kauhu näyttää olevan se genre, jossa uudet tekijät onnistuvat murtautumaan esiin. Ja mitä internetin estetiikka ja verkkoyhteisöt tuovat elokuvakerrontaan. Huomenna keskustelemassa ovat siis elokuvatutkija ja toimittaja Matti Rämö, kirjallisuuden tutkija Noora Vaakanainen sekä Ylen kulttuuritoimittaja Anton Vanhamajamaa. Lähetyksen toimittaa huomenna Ville Talola. Tällaisia hyytäviä tunnelmia siis huomenna, mutta nyt kiitos seurasta.